připravuje příspěvek se týká problematiky modernizace. Z toho důvodu, že dneska velice často slýcháváme o tom, že je třeba modernizovat. Především je třeba modernizovat, říká se nám, systém sociálního zabezpečení, je třeba modernizovat systém sociálních dávek a vůbec celý sociální stát. Lidé, kteří mají určité výhrady k té dnešní vlně modernizace, jsou prohlašováni za zpátečníky, kteří se toho odradného procesu bojí a proto jsou tito lidé odsouzeni údajně ke stagnaci. Naopak neoliberálové, kteří by velice rádi modernizovali, se sami vydávají za nositelé pokroku. To samo o sobě je velice zvláštní konstelace. Prostě žijeme ve světě, kde konzervativci najednou horují pro pokrok a levice je vydávána za brzdu pokroku. To je poprvé, pokud vím v historii. Je otázka, jak takové zvláštní konstelaci mohlo dojít. Já se domnívám, že je to proto, že vedle sebe už, řekněme, 200 let existují dva odlišné koncepty modernizace. Dnes jde o to, že jeden z těchto konceptů, jedno pojetí modernizace má být zapomenuto a druhé má být naopak umocněno. Ve svém prvém významu má modernizace emancipační charakter. S tím přichází marxismus. Ten chápe moderní společnost jako velice rozporuplnou realitu. Modernita v sobě skrývá podle Marxe vážný protiklad. Hrozí, že bohatství, které bude stále více a více produkováno, se soustředí jenom na jednom polu společnosti a bude působit proti těm, kdo ho vytváří. To znamená, je tady aplikován koncept odcizení. Čím více bude lidstvo produkovat, tím více bude stoupat podle Marxe počet lidí žijících v chudobě. Lidé budou produkovat nelidské poměry. Myslím si, že aktuálnější prognóza dodnes ještě vyslovena nebyla. Jenom pro ilustraci uvedu slova Jeana Cieglera, který je komisařem, je to Švýcar, je to komisař OSN pro otázky světové výživy a nedávno vydal knihu, která se jmenuje Nový pánek světa. Ta kniha se zabývá globalizací a modernizací. A on v jedné epizodě líčí, jak se natáčel film 101 Dalmatinů. Popisuje tam, jak ti psi byli během natáčení filmu ubytováni ve speciálním psím hotelu. Každý z nich měl polstrované lůžko, zvláštní ohřívací lampu. Vybraní kuchaři denně připravovali dva druhy jídel, střídali telecí a bubež. Veterinární služba měla pohotovost ve dne v noci. Jean Cieglé tyto poměry srovnává s poměry, ve kterým žijí zaměstnanci společnosti Walt Disney, která natáčení filmu financovala. Ženy, které na Haiti šijí pyžama pro děti, na těch pyžamech je nášivka se slavnými dalmatiny, tak ty ženy spí na prdne v chatrčích, které jsou prolezlé malárií a jejich příjmy jsou tak nízké, že tu stravu dalmatinu si dovolit nemohou. Já nemám nic proti dalmatinu, pochopitelně. Jak říkají neoliberálové, člověk by neměl zavidět těm úspěšným. Problém je ovšem v tom, že nadnárodní koncern Walt Disney nepečuje o ty psy z lásky ke zvířatům. Všechny jeho ohledy jsou dány pouze kalkulací zisku. Lidem, kteří pro koncern pracují, by manažeři nezaplatili ani tu veterinární péči. Snižovalo by to zisky firmy a její konkurenceschopnost. Když se vrátím ke dvojímu významu slova modernizace. Kromě modernizace, jež usiluje o emancipaci člověka, existují také jiné teorie modernizace, které můžeme říkat třeba jednorozměrné teorie modernizace. Tyto teorie jsou jednorozměrné v tom, že si vůbec nepřipouštějí napětí a rozpoluplnost moderní společnosti a s jakýmsi naivním optimismem se domnívají, že všechny existující problémy lze řešit jenom lineárním stupňováním stále téhož. Jestliže trh na jedné straně tvoří bohatství a na straně druhé chudobu, tak to podle těchto lidí vyřešíme tím, že přidáme více trhu. Jestliže se rozšiřuje v průběhu globalizace propast mezi severem a jihem, tak řešení podle ní spočívá v urychlení procesu globalizace. Zhruba takto funguje zjednodušeně řečeno liberální myšlení, které je samo v sobě dost jednoduché. Co znamená modernizace v tomto neoliberálním dnes vládnoucím pojetí? Neoliberální modernizace v zásadě nechce nic jiného, než podřídit fungování celé společnosti jednoduché logice maximalizace zisku. Jestliže se více vyplácí pečovat o psy než o lidi, tak modernizace velí ty prvé rozmazlovat a na ty druhé být přísný. Takto chápaná modernizace je projevem toho, že trh se vymanil ze všech kontrolních mechanismů a nekompromisně diktuje zbytku společnosti požadavky sféry produkce. Tato tendence, kterou Negri nazývá imperiální tendenci tržního systému, tato tendence je v tržním mechanismu přítomná už od počátku. Jakmile člověk přestal vyrábět pro svou vlastní potřebu a začal vyrábět pro trh, už nikdy nemůže spočinout po práci, píše francouzský filozof André Gorz. Výrobu pro trh musím neustále rozšiřovat, jinak ji rozšíří někdo druhý na můj úkor. André Gorz tomu dodává. Mít dost je bytostně neekonomická kategorie. Účetnictví zná pouze výrazy více anebo méně. Účetnictví nezná žádné dost a už vůbec nezná korunku příliš. Trh musí neustále expandovat, nutkavě si podřizuje místa, která dosud neovládá. Neoliberálové jsou v tomto ohledu poslušnými sluhy této panské tendence trhu, líbují si v tomto postavení a dokonce se zdá, že jsou schopni subjektivně je prožívat jako největší naplnění své svobody. Tendence trhu neustále expandovat se projevuje nejenom tou expanzí území, prostorově. Ta prostorová expanze je jednou částí, tažení trhu. Trh je puzen k ovládnutí všech zemí, kde dosud nepřevládá. Výsledkem je dnešní podoba globalizace. Heslem dnešní globalizace je deregulace. Deregulace neznamená nic jiného, než odstraňovat systematicky všechno to, co trh podřizovalo účelu společnosti, co kultivovalo a civilizovalo. Trh se ovšem šíří ještě v jiném významu. Nešíří se pouze prostorově, ale také funkcionálně. Výsledkem je podřízení všech subsystémů společnosti tržní logice. Trh má rozhodovat nejen v oblasti ekonomiky, kde je to do jisté míry oprávněné, ale má rozhodovat také v oblasti vzdělávání, zdraví, sociální péče a podobně. Zatímco v té první oblasti ústředním heslem je deregulace, v této druhé oblasti příkazem je naprostá flexibilita. Neoliberálové mluví o flexibilitě stejně hezkými slovy, jaká mají pro modernizaci. Hovoří o pružnosti, lehkosti, schopnosti, adaptace a podobně. Málo kdo ví, že všechna tato hesla byla vytunelována. V 68. roce ve Francii, v Německu s nimi přichází levice v zájmu posílit autonomii zaměstnanců. Tato původně levicová hesla byla zapracována do manažerských příruček, kde neslouží zvýšení autonomie zaměstnanců, ale slouží tam přesunutí nákladu z firmy právě na zaměstnance, na dodavatele a na subdodavatele. Flexibilizace se ovšem nemá týkat pouze trhu práce. Flexibilizovat se má také rodina. Také rodina má přebírat tržní externality, například formou ochoty stěhovat se za prací z místa na místo, věnovat firmě čas a energii, která potom chybí při výchově dětí, třeba se i rozvést, anebo jak píše ten francouzský sociolog, pro ženu raději potratit, než přijít o tržní příležitost pro další sezónu. Je tragikomické, když stejní politici, kteří horují pro neoliberální modernizaci a chtějí modernizovat sociální stav a chtějí flexibilizovat trh práce, stejní politici mluví o nutnosti posilovat rodinu jako o jedné ze svých hlavních priorit. Myslím si, že to je pouze důkaz toho, že tím nevěděli, o čem mluví. Probíhá také flexibilizace systému vzdělávání. Ta se obvykle halí do řeči o vzdělanostní společnosti. Bohužel v ideologii vzdělanostní společnosti nejde o vzdělanost a vůbec ní nejde o společnost. To jsou dvě takové drobné trhlinky této ideologie. V zásade ide v ní o to, udelať z človeka lidský zdroj, udelať z nejakéhosi polovzdelaného mutanta, ktorý bude každou sezónu ochotne recyklovať své vedenie podľa momentálnej poptávky na trhu práce. V této atmosféře ten požadavek celoživotního vzdelávání, píše zase iný francouzský sociolog, je vlastne jen kontrolním mechanizmem, ktorý má zjišťovať, do jakého věku jsou lidé vůbec ještě recyklovatelní. Flexibilizována má být také sociální politika. V zásadě nejde o nic jiného, než o vyvlastnění lidí od sociálních práv. V rámci sociálního státu se lidem dostalo sociální práv a existuje klasická stať britského sociologa Tera Marshalla, který píše, že se historicky vyvinuli tři typy práv. V některých zemích už v 18. století se vyvíjí občanská práva, v 19. století potom masově politická práva a nakonec ve 20. století přicházejí sociální práva. Toto se, až posad, to, co jsem řekl, se z Marshalla učí na fakultách. Bohužel už se neučí to, co on píše v druhé části toho článku. On tam totiž říká, že bez sociálních práv nemá příliš smyslu právo občanské a právo politické. Upozorňuje na to, že bez sociálních práv se tato dvě ostatní práva stávají do značné míry pouze formalitou, protože lidé, kterým nejsou garantována sociální práva, mají velké problémy uplatnit svá práva občanská a svá práva politická. Je třeba dneska otevřeně konstatovat, že tzv. Modernizace sociálního státu je vlastně jen krycím jménem pro velkoplošné vyvlastnění od této formy majetku nemajetných, od těch sociálních práv. Ti, kdo jsou sociálních práv bez náhrady zbavováni, jsou stavěni proti těm, kdo sociální práva k ničemu nepotřebují, protože jsou proti sociálním rizikům vcelku spolehlivě zajištění svým majetkem. Odpor proti této jednorozměrné modernizaci potom není ničím jiným, než požadavkem po restituci této formy majetku v podobě sociálních práv. Odpůrci modernizace, té neoliberální modernizace, se vlastně řídí lidoveckým heslem, že to, co bylo ukradeno, musí být lidem opět vráceno. Probíhající vyvlastňování od sociálních práv není zdaleka jen otázkou financí, otázkou míry zadluženosti země, anebo otázkou makroekonomické rovnováhy. Ta probíhající reforma sociální politiky je formou kulturního boje. Je to forma zápasu o to, které hodnoty budou nadále uznávány jako společensky nejvyšší a nejzávažnější. Tento hodnotový posun prochází několika fázemi. Nejdříve se v průběhu toho posunu privatizují jednotlivé firmy, potom celá infrastruktura a nakonec mají být privatizovány i sociální závazky státu. Přitom se mlčky obchází skutečnost, píše Christoph Utterwege, německý sociolog, že privatizace znamená ve všech těchto případech odpolitizování, pokud nepřímo oddemokratizování rozhodování. Ty neustávající diskuze o nutnosti zajistit konkurenceschopnost země, tedy diskuze, které jsou vedeny převážně v nejvíce konkurenceschopných zemí, tyto diskuze mají vedle nepatrného významu ekonomického obrovský význam mocenský. Jejich skutečnou funkcí je zdůvodnit změnu směru rozdělování. V důsledku vyvlastnění od sociálních práv se bude stále více přerozdělovat směrem od zdola nahoru. Tato změna má být zdůvodněna jako čistě věcná nutnost, do které lidé nemají co mluvit. Celá sociální politika mění v kontextu těchto asociálních reform své poslání a ztrácí svůj původní smysl. Namísto toho, aby sociální politika sloužila ochraně neprivilegovaných vrstev, má do budoucna sloužit v prvé řadě zájmu finančně nejsilnějších skupin. Christoph Utterwege k tomu říká, primárním cílem sociální politiky už nemá být pojišťování zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání, ale spíše zatlačování tohoto okruhu osob pomocí represivních opatření opět na trh práce, a to často za podmínek výrazně horší, než za jakých ho před nedávnou dobou opouštěli. To se stává funkcí sociální politiky. Jiný významný sociolog Zygmunt Bauman nedávno napsal, Sociální politika má od nynějška paradoxně sloužit kriminalizaci těch, kdo nejsou schopni obstát ve hře tržních sil. Sociální stav dnes stojí v krajně dramatické fázi svého paradoxního vývoje. V dobách po druhé světové válce, kdy trh práce fungoval relativně dobře a rodina byla ještě relativně stabilní, v této situaci, kdy sociální stát bylo relativně málo zapotřebí, byl nejsilnější. V situaci dnešní, kdy trh práce dokáže zajišťovat stále méně lidí a rodina je stále křehčí, tak sociální stát ztrácí svoji sílu. V situaci, kdy by ho bylo nejvíce zapotřebí. V době, kdy poptávka po sociální ochraně z řady objektivních důvodů výrazně roste, se sociální stav proměňuje jenom v prázdnou fasádu. Proces jeho tzv. Modernizace nijak neoživil naděje v jeho budoucí rozmach. Je tady určitý paradox, vždycky, když se mluvilo o sociálních reformách, tak to slovo sociální reforma znamenalo, že těm, kteří jsou dole, se má žít lépe, a ti, kteří jsou nahoře, na to mají přispívat. My jsme dneska poprvé v historické době sociální reformy, která má zhoršit postavení těch dole a zlepšit postavení těch nahoře. Modernizace na Slovensku probíhá tím, že se tam rozjeli projekty na budování domovů důchodců, ve kterých budou důchodci bydlet po 10 na jednom pokoji. Toto je modernizace střední a východní Evropy. Myslím si, že v takové nejnutnější podobě zhrnul dnešní cesty neoliberální modernizace německý badatel Horst Auerhelt, který v loni publikoval knihu, která se jmenuje Ekonomika, která tvoří chudobu. On tam o modernizaci píše. Stagnace příjmu nemalé části obyvatelstva, vysoké subvence především velkým nadnárodním firmám, daňové úlevy pro nejvyšší příjmové skupiny, pokračující pokles schopnosti státu řešit sociální problémy. To je cesta, po které se dnes ubírá modernizace. Auerhelt to dokumentuje, ilustruje na konkrétních číslech. Podařilo se mu spočítat, že Německo od roku 1950 do roku 2000 měřeno HDP na jednoho obyvatele zbohatlo 7x, HDP na jednoho Němce v roce 2000 7x vyšší než bylo v roce 1950, příjmy z kapitálu za stejnou dobu nedrostly 7x, ale 12x a platy zaměstnanců nedrostly 7x, ale 2x. Přitom ve stejné době většina daňové zátěže přelila z firem a nejvyšších příjmových kategorií na středně a podprůměrné placené zaměstnance. Takže tito lidé v Německu, většina zaměstnanců posledních 15-20 let stagnuje platově, ale zároveň na sebe přebírá stále větší část daňového vydržování sociálního státu, zatímco ti, jejichž příjmy vzrostly na 12-násobek, se svých daňových povinností prakticky už zbavili. Postoj levice vůči modernizaci není tak jednoduchý ani tak zamítavý, jak tvrdí neoliberálové. Levice poukazuje na deformovanost dnešní formy globalizace a požaduje jinou globalizaci. Takovou globalizaci, která by ženám na Haiti dávala přece jen větší práva než Dalmatinům, kteří flexibilně hafají podle požadavků firmy Walt Disney. Podobně kriticky přistupuje levice k požadavku modernizace. Konstatuje, že neoliberální modernizace vrací ve skutečnosti zpět do 19. století, a příčí se jí hovořit o tomto regresu jako o cestě vpřed. Mnozí sociologové mluví o regresivní modernizaci. Požaduje proto jinou modernizaci. Takovou, která by namísto soukromého zisku postavila jiné priority. Prvním krokem tímto směrem zřejmě by bylo zastavit proces vyvlastňování od sociálních práv v zemích tzv. Vyspělých, a naopak rozšířit instituci sociálních práv v globálním měřítku. Nestalo by to zřejmě zase tolik a ten účet by byl pravděpodobně nižší než ten, který neoliberálové dnes vystavují všem, kdo nejsou krytí velkým majetkem, kdo jsou kritičtí vůči nadnárodním korporacím,
A kdo nevidí vrchol svobody, bezpodmínečné servilitě, vůči vládě a politice Spojených států. Děkuji za pozornost.